Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukovrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 26. majskog dana ja vam za početak preporučujem. Ispitivanje svjedoka optužbe Kolma Dojla u Hagu, nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Šta se krije iza dnevnika Ratka Mladića koji su dostavljeni tribunalu?
Mislim da je taj dnevnik friziran, bilo da ga je on frizirao, bilo da su ga frizirali neki drugi i tako ga podmetnuli, predali Haškom sudu.
Državno tužilaštvo uputilo prijedlog za pritvaranje 17 uhapšenih u jučerašnjoj akciji Trebišnjica. 330 miliona pomoći za federaciju na čekanju zbog neispunjenih obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama.
Nema više novaca u proračunu za ove namjene, sve smo isplatili, ja sam poznao javnosti.
Hillary Clintonu se razgovarala o korejskoj krizi. Iranski predsjednik Ahmadinejad pozvao SAD da podrže sporazum o razmjeni urana za nuklearno gorivo. Večeras se igra posljednje kolo fudbalske premijer lige. Meteorolozi za sutra najavljuju lagano na oblačenje. Ovim i drugim sadržajama širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću ispitivanjem predstavnika Međunarodne mirovne konferencije u Bosni i Hercegovini Kolma Dojla. Banja Lučka policija uhapsila je dva lica zbog sumnje da su počinili 16 krađa na području Banja Luke. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su osumnjičeni od 26. marta prošle do 29. aprila ove godine na području Banja Luke vršili provale u prodavnice, ugostiteljske objekte, apoteke i prostorije firmi, odakle su krali novac, cigarete i drugu robu, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti. Nakon saslušanja osumnjičenih koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji Trebišnjica, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će za 17 njih uputiti prijedlog za određivanje pritvora. U okviru višemjesečne istrage u Sloveniji izvršeno je 30 pretresa kuća te je uhapšeno 14 osoba. Zaplijenjena i veća količina oružja i droge stoji u saopštenju Policijske uprave Ljubljana. Prema pisanju srbijanskog Blica, sve osobe uhapšene u Sloveniji povezane su sa međunarodnom organizovanom kriminalnom skupinom srbijanskog narkobosa Darka Šarića. Parlament Litve usvojio je 20. maja tekst rezolucije o Srebrenici. U rezoluciji je naglašeno da će adekvatnim sjećanjem na žrtve srebrenički genocid ostati podsjetnik za sve Evropljane na teška vremena, ali će i podržati svaki napor međunarodne zajednice koji je usmjeren na vraćanje izgubljenog povjerenja naroda u zemljama bivše Jugoslavije. U Budvi je počela regionalna evropska konferencija međunarodne policijske organizacije na kojoj je glavna tema borba protiv transnacionalnog kriminala. Misija Evropske unije za provedbu prava na Kosovu, EULEX, poslala je kosovskoj policiji uputu da ne dopusti ulazak srbijanskih državnih dužnosnika na Kosovo ako njihove posjete nisu registrirale kosovske institucije. Objavljeno je danas u Prištini. Sjeverna Koreja je zaprijetila da će blokirati pristup industrijskom kompleksu preko granice ako Seul nastavi da širi svoju propagandu. Državna tajnica Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u Seulu je danas razgovarala sa liderima Južne Koreje o novonastaloj krizi na Korejskom poluostrvu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad pozvao je Sjedinjene Američke Države da podrže sporazum o razmjeni nisko obogaćenog urana za nuklearno gorivo, naglašavajući da je to posljednja šansa za prevladavanje spora. Afganistanska policija saopštila je da je eksplodirao automobil bomba u Kandaharu u blizini ulaza u centar gdje su smješteni međunarodni timovi za pomoć u obnovi Afganistana. Eksplozije postavljene na dva motocikla na jugu Tajlanda usmrtile su dvije, a ranile 51 osobu, saopštila je policija. Meksička policija uhapsila je gradonačelnika ljetovališta Cancun, optuženog za trgovinu drogom, pranje novca i organizovani kriminal. Indijska državna aviokompanija Air India otkazala je 76 letova jer su radnici već drugi dan u štrajku. Oko 20.000 radnika stupilo je u štrajk protestujući zbog naredbe uprave da ne razgovaraju s novinarima. Radnici protestuju i zbog kašnjenja plata i nedostatka članova posade. Hiljade tona sirove nafte su se izlile iz glavnog naftovoda na Aljasci, koji je zbog toga prošle noći zatvoren. Radnici su evakuisani zbog izlivanja nafte na jednoj pumpnoj stanici cjevovoda dugačkoj 1300 km. Ekološka služba Aljaske je saopštila da se nafta izlila u prostor predviđen za slučaj havarije i da većeg zagađenja nema. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije u međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa. Najprije ćemo čuti šta se to dešavalo u Haškoj sudnici gdje je naspram Radovana Karadžića sjedio Colm Doyle, nekadašnji šef misije evropskih posmatrača. Pratila Dženana Karabegović.
Predstavnik Međunarodne mirovne konferencije u Bosni i Hercegovini Colm Doyle izjavio je na suđenju kako su početkom marta 1992. godine u Sarajevu bile barikade koje su držali naoružani pripadnici bosanskih Srba. Odgovarajući na Karadžićeve navode kako su u zgradi tadašnje televizije Sarajevo bile vojne jedinice, Doyle je rekao kako nikada nije vidio vojnike niti oružje u televizijskoj zgradi, te da sumnja da su tu informaciju srpske snage iskoristile za njeno granatiranje.
Nikada nisam, za vrijeme dok sam ja bio u Sarajevu, vidio bilo kakvu veliku vojnu jedinicu na televiziji, nikada nisam vidio oruđe ili oružje postavljeno na krovu, nikada nisam vidio nikakve zelene beretke, nikoga u uniformi, nikakvu veću količinu naoružanja ili bilo šta takve prirode.
Doyle je ponovio kako je Sarajevo bilo pod apsolutnom opsadom, te da se grad granatirao sa položaja koji su bili na obroncima. Prema njegovim riječima nije mu bilo poznato ko je na obroncima, ali da je znao kako su bosanski Srbi uzeli tešku artiljeriju od JNA, te da su kontrolisali najveći dio naoružanja od bivše jugoslovenske vojske. Na Karadžićevo pitanje na osnovu čega temelji takvu tvrdnju ako se JNA iz Bosne i Hercegovine povukla 19. maja, a Vojska Republike Srpske zvanično uspostavljena 20. maja, Doyle je odgovorio.
Ali gospodine Karadžiću, ne može se jedna vojska stvoriti doslovce preko noći. Vidjeli smo dokaze o masivnim konvojima tenkova i oružja koje su išli cestom prema Palama, prema zapovjedništvu Republike Srpske. Gotovo preko noći vi ste napravili jedan laki prelaz u kojem su jedinice JNA postale jedinice bosanskih Srba.
Radovan Karadžić optužen je za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Muslimanima i Hrvatima, te uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. Suđenje Karadžiću bit će nastavljeno i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Javnost u čitavom regionu posljednjih dana zaokupilo je traženje rodbine drugog haškog favorita Ratka Mladića da ga se proglasi mrtvim. Zakonsko upokojenje, međutim, čak i ukoliko do njega dođe, ne mijenja Mladićev status pred Haškim sudom, pa je pažnja trenutačno fokusirana na njegove dnevnike koji su iznenada predati tribunalu. O svemu pomalo, Dženana Halimović.
Radni dnevnici haškog optuženika Ratka Mladića zaplijenjeni prilikom pretresa stana njegove supruge Bosiljke podigli su više pitanja nego odgovora koje mogu ponuditi. S obzirom da se dnevnici prema onome što je do sada objavljeno ne bave glavnim temama za koje se Mladić tereti u Hagu poput genocida u Srebrenici, te da je nakon zapljene porodica najtraženijeg bjegunca nakon Osame Bin Ladena tražila da se proglasi mrtvim, ostavlja prostora za sumnju. Bivši zamjenik ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine Ferid Buljubašić kaže kako je mnogo elemenata koji ukazuju na sumnjivu autentičnost ovih zabilješki.
Iz tih dnevnika se vidi da nema ničega kad se događale najkrupnije stvari u toku rata, odnosno kada se događali zločini i sve ono što se stavlja na teret Mladiću. Iz tog razloga mislim da je taj dnevnik friziran, bilo da ga je on frizirao, bilo da su ga frizirali neki drugi i tako ga podmetnuli, predali Haškom sudu. To je jedan od oblika manipulacije oko svih događaja koji se ponovo vrte oko Ratka Mladića. Njegov advokat će podnijeti zahtjev za njegovo proglašenje mrtvim jer se navodno 5 godina ne zna gdje je. Također sumnjam i u to da se ne zna gdje
je. Čak i ukoliko je namjera bila da dnevnicima koji su tek nedavno zapljenjeni nakon nebrojeno pretresa objekata Mladićeve porodice izdejstvuju njegovo proglašenje mrtvim te eventualno obustave potragu i procese za njim, to se neće dogoditi. Kako kaže advokat Vasija Vidović, koja je i bivša bošnjačka oficirka za vezu s Haškim tribunalom, obustavljanje postupka bez sigurno utvrđene smrti i okolnosti nema.
To ni na koji način ne bi utjecalo na dalji postupak Međunarodnog suda, u to sam uvjerena. Tužioci Međunarodnog suda bi tražili vrlo ubjedljiv dokaz o njegovoj smrti. Oni bi sigurno proveli vlastitu istragu. Ja imam iskustvo u jednom predmetu u kome sam branila. u kome se desilo da je u toku postupka general koga sam branila umro. Oni su tražili fizičke dokaze o njegovoj smrti, bili su prisutni, proveli istragu, pregledali leš.
Više od 3.500 stranica u 18 dnevnika se trenutno prevode u Haškom tribunalu. Njihovu autentičnost navodno je izjavom potvrdio general Manojlo Milovanović, bivši načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske i blizak Mladićev saradnik. Mladić u svojim dnevnicima piše o zajedničkom djelovanju Srba i Hrvata protiv Bošnjaka, odnosno o međusobnom nuđenju Bošnjaka između predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, no nijedan ih nije htio. Pored toga, u objavljenim dijelovima se govori o podjeli Bosne i Hercegovine, trgovini oružjem Vojske Republike Srpske i HVO-a i ratnim profiterima i paravojnim informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jedna nedoumica nadvila se nad region, barem dvije njegove države. Neodlazak Harisa Silajdžića na dogovoreni susret sa Borisom Tadićem prvotno je opravdan avionskim kvarom, a onda su počele špekulacije u vezi sa slučajem Jurišić. Zvaničnici tvrde kako je postojala pismena dozvola u vezi sa posjetom Silajdžića Jurišiću, međutim neke nevladne organizacije sugerišu kako je posjeta ipak bila zabranjena. Istraživala Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić imao je pismenu dozvolu Okružnog suda u Beogradu da posjeti Iliju Jurišića, tvrde u njegovom kabinetu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu takav zahtjev uputila je Ministarstvu pravde, a Okružni sud odobrio posjetu, rekao je Silajdžićev savjetnik. Obavještenje da su do petka 28. maja obustavljene sve posjete zatvorima stiglo je u posljednji čas, tvrdi on. Danas kada je došla po dozvolu da posjeti muža i stoji Jurišić je rečeno da u zatvor ne može ući do petka.
Danas sam bila, jedna mi je ostala od telefona i da nazovem, a sutra ne zna da li će biti u petak, pa ako ne da nazovem u petak da vidi da li će u ponedjeljak biti posjeta.
U Bosni i Hercegovini smatraju da činjenica da Harisu Silajdžiću nije omogućena posjeta zatvoru u kom je Ilija Jurišić predstavlja dalju politizaciju ovog slučaja. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Posjeta Silajdžića je time odložena za neko određeno vrijeme. To je sramno da sudbina jednog čovjeka veže za dnevno političke svrhe i ne znam u čemu je problem da bilo koji iz Bosne i Hercegovine posjeti građana, pa makar to bio i predsjedništvo. Ako nije problem što zvanična Banja Luka odlazi u Švedsku, organizuje prijeme za osuđene ratne zločine, pa što bi zvanično dobro bilo problematično da neko iz Bosne i Hercegovine, makar to bio i njen zvaničnik, dođe i posjeti Jurišića.
Predmet Ilije Jurišića nije jedini koji opterećuje odnose Beograda i Sarajeva, slično je i sa hapšenjem Eju Paganića i sa potjernicama koje su raspisane za slučaj Dobrovoljačka ulica. Od samog hapšenja Ilije Jurišića prije 3 godine Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine kontaktira sa ministarstvom u Srbiji. Mogućnosti koje je imala Bosna i Hercegovina u ovim pregovorima formalno nisu bile velike, kaže zamjenik ministra pravde Srđan Arnaut.
Republika Srbija uvijek kaže da su oni po svojim zakonima dužni da procesuiraju ratne zločine, da ako je zapriječena kazna veća od 10 godina, da ne mogu da ustupaju spise, da ministarstvo pravde i politika ne mogu da se upetljavaju u rad pravosuđa.
Ilija Jurišić uhapšen je 11. maja na aerodromu u Beogradu. Vijeće Okružnog suda u Beogradu za ratne zločine osudilo ga je nepravosnažno krajem septembra 2009. godine na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godine. Proces će pred apelacionim vijećem biti nastavljen u septembru ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovom bloku još ćemo o problemima pred kojima se našao federalni dio države. Nisu naime ispunjene obaveze prema međunarodnim monetarnim institucijama, pa je zaleđeno više od 330 milijuna pomoći. O razlozima i posljedicama, Žana Kovačević.
Nije usvojen zakon o smanjenju imenovanih državnih službenika, ministara i poslanika, na čije plate u prošloj godini potrošeno više od 200 miliona konvertibilnih maraka. Za oko 30 miliona trebalo je smanjiti davanja ratnim vojnim invalidima, kojih ima oko 45.000. Ništa od toga nije urađeno, a novac za penzije potrošen je do posljednjeg feninga, kaže federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Nema više novaca u proračunu za ove namjene, sve smo isplatili, ja sam poznao javnosti. Mislim da kašnjenje ovog koje imamo trenutno pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom i posebno što sve ono što smo ugovorili sa Svjetskom bankom i Europskom komisijom što je nam stoji na raspolaganju sad je u riziku zbog neispunjavanja već četiri strukturalne odrednice može prouzročiti poremećaje u likvidnosti i svemu ostalom. Posebno što evo idu izbori.
Koliko se ekonomijom bavi politika svjedoči činjenica da sve političke stranke koje čine vlast u federaciji kalkulišu s glasovima boračke populacije. To i ne kriju pa ističu kako je reformske zakone teško provoditi u izbornoj godini. Na dubinu i ozbiljnost krize upozorio je Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali i visoki predstavnik Valentin Incko pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz čijeg govora izdvajamo.
Federacija nije provela imenovanja na funkcije u vladi i pravosuđu, niti rezove u budžetu koje je tražio MMF, suočena sa odlučnim protivljenjem članova boračkih organizacija. Federacija ima velike teškoće da efikasno ispuni uslove koje je postavio MMF, što bi moglo da utiče na kratkoročnu i dugoročnu fiskalnu stabilnost Bosne i Hercegovine.
Ekonomisti upozoravaju da se mora više štedjeti i racionalnije trošiti, ali podaci ukazuju upravo suprotno. Velika socijalna davanja i ogromna administracija koju Bosna i Hercegovina, a pogotovo federacija sa 10 kantona ne može isfinancirati. Ukoliko novac iz stand-by aranžmana bude obustavljen, trpit će primarno budžet i budžetski korisnici, ali puno veća sredstva za razvojne i važne projekte ostaće nedostupna, ističe ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Federacije BiH Igor Gavran.
Ogromna sredstva koja su daleko veća od same tranše koja je sada u pitanju, koja se neće moći iskoristiti, a idu direktno u poticaj privredi malim i srednjim preduzećima, u podršku za neke infrastrukturne projekte, dakle, mnoge prateće aranžmane koji bi mogli donijeti čak veću korist samoj privredi i građanima ćemo izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kada se obično podsjećamo na važne vijesti. Ispitivanje svjedoka optužbe Kolma Doyla u Hagu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Državno tužilaštvo uputilo prijedlog za pritvaranje 17 uhapšenih u jučerašnjoj akciji Trebišnica. Hapšenje zbog kriminala i u Sloveniji, od danas u zatvoru 14 osumnjičeni. Iranski predsjednik Ahmadinejad pozvao SAD da podrže sporazum o razmjeni urana za nuklearno gorivo. Nova havarija naftnih postrojenja, ovoga puta na Aljasci. Večeras se igra posljednje kolo fudbalske premijer lige. Meteorolozi za sutra najavljuju lagano na oblačenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između ostalog možete čuti. Šta pravosudnim organima prigovaraju policajci?
Mi ih, znači, lišimo slobode, predamo pravosuđu, iz neobjasnivih razloga budu pušteni na slobodu. I ko će da stane u zaštitu mene?
Te kakva je uloga nevladinog sektora kad su neki bitni podaci u pitanju?
Uloga civilnog društva, u stvari nevladine organizacije, jeste da prekontrolišu te informacije dostavljene od zvaničnih institucija i dopune to informacijama koje nedostaju. Jer veoma često naše institucije žele da prikažu stanje mnogo boljim nego što jeste.
Ipak ćemo prije barem nakratko izvan granica, ovoga puta povodom korejske krize. Američka državna sekretarka Hillary Clinton upozorila je Sjevernu Koreju da prekine prijetnje i provokacije. Istovremeno ona je pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje na saznanja kako je krivac za potapanje južnokorejskog broda susjed sa sjevera. Zvanični Pyongyang je, podsjećam, sve negirao i uzvratio prekidom odnosa te ratnim prijetnjama. Iz praškog studija Dragan Stavljanin.
Hillary Clinton je zatražila od Sjeverne Koreje da poštuje međunarodne norme.
We call on North Korea to halt its provocation.
Pozivamo Sjevernu Koreju da obustavi provokacije, politiku pretnji i ratobornosti prema svom susjedu i da ispuni preuzete obaveze o denuklearizaciji i pridržava se međunarodnog prava, kazala je Clinton. Ona je dodala da međunarodna zajednica mora da reaguje posle nalaza međunarodnih istražitelja da je severnokorejska podmornica 26. marta potopila južnokorejski vojni brod Cheonan. Tom prilikom je poginulo 46 članova posade. Hillary Clinton je istakla da će se SAD posavetovati sa Južnom Korejom i članicama Saveta bezbednosti UN-a koje mere bi bile prikladne, ali nije želela da iznese rok za to. Ona je provela svega nekoliko sati u Seulu.
The US and South Korean militaries have announced plans.
Američke i južnokorejske snage objavile su plan o zajedničkim vežbama. SAD također razmatra različite varijante kako bismo učinili vlasti Severne Koreje odgovornim. Seul je preduzeo oštre mere protiv Pjongjanga, kao što su zabrana prolaza severnokorejskim trgovačkim brodovima i obnavljanje propagande koja je prekinuta pre 6 godina. Severna Koreja s druge strane opovrgla je da stoji iza incidenta i zapretila je da će se osvetiti ako protiv nje budu preduzete neke od pomenutih mera. Voditelj državne televizije u centralnom dnevniku Utorak. Komitet za mirnu reunifikaciju saopštava da se prekida sva komunikacija i saradnja sa Južnom Korejom, kao i sporazum o neagresiji između severa i juga. Mada je zapretio da će zatvoriti zajednički industrijski park u pograničnom gradu Kaesongu i proterati sve državljane južnog suseda koji rade u njemu, za sada nema naznaka da će Pjongjang to i učiniti.
Vraćamo se kući i to pričom o tome kako još uvijek nije riješeno pitanje izbora direktora policije Republike Srpske. Šta je saznala naša Maja Bilajac?
Gojko Vasić i Goran Zubac odustali su od kandidature, a Nenad Dragišić ne ispunjava posebne uslove konkursa. Saopšteno je nedavno iz Nezavisnog odbora za izbor direktora policije Republike Srpske. Predsjednik odbora Zoran Malešević pojašnjava koji su to posebni uslovi koje Dragišić nije ispunio.
Da ima najmanje 5 godina iskustva kao rukovodni radnik policije, što podrazumijeva rukovođenje osobnim ili unutrašnjim organizacijom jedinicom do nivoa stanice javne bezbjednosti.
Nenad Dragišić međutim smatra da ispunjava i opšte i posebne uslove precizirane konkursom, a medijima je rekao da mu se u staž nije uračunalo vrijeme koje je proveo kao komandir policijske stanice.
Napominjem da sam tražene uslove koji su identični sa prijašnjim ispunjavao i prilikom prethodnih konkursa za izbor direktora policije, da sam 2 puta i učestvovao.
Gojko Vasić, koji je inače važio za najozbiljnijeg kandidata za direktora policije, objašnjava da je kandidaturu povukao jer se procedura imenovanja ne može završiti prije pravosnažnosti zakona o policijskim službenicima Republike Srpske. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je krajem aprila da pomenutim zakonom nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka, tako da zakon treba stupiti na snagu ovih dana. Vasić kaže da je tajming zakona takav da bi postavio pitanje da li je direktor policije izabran regularno ili ne.
Mislio sam da na ovaj način ćemo ubrzati proceduru da se prije ponovi konkurs i da oni svi koji ispunjavaju uslove ne konkurišu i onda ćemo vidjeti ko će proći.
Do izbora novog direktora policije Republike Srpske te poslove obavljaće načelnik uprave policije Nijaz Smajlović i načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Policijski sindikat Zapadno-Hercegovačkog kantona uputio je kantonalnoj vladi još nekim organima jedno više nego upozoravajuće pismo. Policajci traže odgovore u vezi sa slučajem izvjesne braće Šimić, Matom i Blagom, koje često hapse, ali ovi ni dana nisu proveli u zatvoru. Slučaj naravno nije osamljen, ali je indikativan. Detalje donosi Tina Jelin.
Mate i Blago Šimić smatraju se odgovornim za teška kaznena djela na području Hercegovine, između ostalog i za slučaj otmice. Imaju ukupno 8 izrečenih, ali uslovnih osuda za nasilničko ponašanje, izazivanje opće opasnosti, napada na policiju, nedopuštenog držanja oružja. Iako se radi o teškim krivičnim djelima, braća Šimić nisu provele ni dana u zatvoru. Kako navode u sindikatu MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona, kap koja je prelila čašu posljednji incident u Grudama, kada su braća pucala i na načelnika policijske uprave i njegovog zamjenika, nakon što su pokušali iznuditi novac lokalnim ugostiteljima. Iako se nalaze u bijegu već 2 dana, potjernica koja je ranije postojala za Matom Šimićem obustavljena je, dok nove nisu napisane. Predstavnik sindikata policije Mate Lazeta.
Mi ih, znači, lišimo slobode, predamo pravosuđu iz neobjasnivih razloga, budu pušteni na slobodu. I ko će da stane u zaštitu mene?
Ministar MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona Ivica Gašpar za naš radio podlači da pravosuđe mora biti nezavisno, zbog čega se u njegov rad ne može miješati. Ipak priznaje da se u najmanju ruku čudne stvari dešavaju u slučaju braće Šimić.
Puno puta je policija privela to gospodina, puno puta je pušten. Ovaj slučaj moramo riješiti jer on to stvarno radi već 15 godina.
Navode iz pisma, predsjednica Ljubuškog suda Milena Perić nije željela komentirati. U saopćenju za javnost naglasila je kako je ranija potjernica i određivanje pritvora za Matom Šimićem ukinuta nakon uvažene žalbe njegovog advokata kantonalnom sudu. predsjednica kantonalnog suda Dragica Šimić za naš radio kaže.
Ja sam inače i kazneni sudac u prvom stupnju. Nikad nisam sudila za navedenu gospodu.
U sindikatu MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona o svemu će doznajmo obavijestiti i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Ukoliko ni to ne pomogne, najavili su podizanje kaznenih prijava protiv pojedinih sudaca i tužitelja. Sa Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Europska komisija poslije Sarajeva u Banja Luci je nastavila konsultacije sa nevladinim sektorom, a u vezi sa približavanjem ove zemlje europskim standardima. Podsjećam, izvještaj o napretku trebalo bi da bude objavljen pod kraj godine. Milorad Milojević.
Glavne teme o kojima se govorilo u toku današnjih konsultacija sa nevladinim organizacijama jesu demokratski procesi, vladavina prava te zaštita ljudskih prava. U Banja Luci se na poziv za konsultacije odazvalo 7 nevladinih organizacija. Predsjednik Centra za životnu sredinu Miodrag Dakić mišljenja je da je dobro čuti i stavove nevladinih organizacija o situaciji i potrebama za otvaranje nekih bitnih tema.
Te informacije uglavnom dostavljaju vlade. Ono što bi trebalo da bude uloga civilnog društva, u stvari nevladine organizacije, jeste da prekontrolišu te informacije dostavljene od zvaničnih institucija i dopune to informacijama koje nedostaju, jer veoma često naše institucije žele da prikažu stanje mnogo boljim nego što jest. U ovakvoj situaciji, kada se priča o razvoju i napretku, mi želimo da pokušamo da utičemo da bar sa nivoa Evropske unije dođu te teme kao prioritetne i da jednostavno naše vlasti ne mogu da ih izbjegnu u budućnosti.
U prošlogodišnjem izvještaju Europske komisije navedeno je da je Bosna i Hercegovina ostvarila vrlo malo napretka u ispunjavanju obaveza za pridruživanje Europskoj uniji, dok je pozitivnim ocjenjeno ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kod nas je uobičajeno da zakoni idu drumom, a praksa šumom, kako to narod kaže. Onomad smo čuda očekivali od propisa koji su regulisali pitanje pristupa informacijama, ali je zakon izgleda ostao mrtvo slovo na papiru. Rubrika Selme Boračić.
Iako je pitanje slobodnog pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini dobro zakonski riješeno, problem nastaje u njegovom provođenju u djelo. Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin kaže kako je najteže doći do informacija o privatizacijskim ugovorima ili javnim nabavkama.
Poseban je problem kada je pitanje pristup informacijama, ovim osjetljivim informacijama, iza čega obično se krije korupcija, tipa pristup informacijama o privatizacijskim ugovorima, poslovanju javnih preduzeća, izdavanju koncesije itd. Na državnom nivou smo dakle imali jedan iskorak u smislu usvajanja kaznenih odredbi za nepoštovanje zakona, nažalost to još uvijek nije implementirano u praksi, međutim sada i na entitetima da učini sličan iskorak.
Transparency International istraživanja provodi u institucijama na svim nivoima vlasti. Današnja radionica polučit će i određenim preporukama za poboljšanje zakonskih rješenja, ali i sistema pristupa informacijama. To se prije svega odnosi na usklađivanje entitetskih zakona sa zakonom na državnom nivou, kaže predstavnica Transparency Internationala Nina Stevanović.
Da se napravi baza podataka koju institucije imaju, da se na web sajtovima objavljuju bitne odluke, analize, dokumenti, da se omogući oralno podnošenje zahtjeva, e-mail podnošenje zahtjeva i da se vrši stalni trening građana o slobodnom pristupu informacijama.
Kada je u pitanju provođenje zakona o slobodnom pristupu informacijama, Bosna i Hercegovina zaostaje u odnosu i na susjedne države. Problem predstavlja što se istovremeno jednim zakonom omogućava građanima slobodan pristup informacijama, dok su drugim zakonima određene informacije tajne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još samo Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Banjalučka policija uhapsila je 2 lica zbog sumnje da su počinili 16 krađa na području tog grada. Nakon saslušanja osumnjičenih koji su uhapšeni u jučerašnjoj akciji Trebišnjica, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će za 17 njih uputiti prijedlog za određivanje pritvora. U okviru višemjesečne istrage u Sloveniji je izvršeno 30 pretresa kuća, te je uhapšeno 14 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. U Budvi se održava regionalna evropska konferencija policije o borbi protiv transnacionalnog kriminala. Misija Evropske unije Unije za provedbu prava na Kosovu, EULEX, poslala je kosovskoj policiji uputu da ne dopusti ulazak srbijanskih državnih dužnosnika na Kosovo ako njihove posjete nisu registrirale kosovske institucije. Sjeverna Koreja zaprijetila je da će blokirati pristup industrijskom kompleksu preko granice ako Seul nastavi da širi svoju propagandu. Eksplozije postavljene na dva motocikla na jugu Tajlanda usmrtile su dvije, a ranile 51 osobu. Indijska državna aviokompanija Air India otkazala je 76 letova jer radnici već drugi dan štrajkuju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, poslije podne mjestimično su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 26. majske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18.22 pozdravljaju Vesene Srnjičić, Mirna Sadiković i Budovko Brat.